Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de luni 2 octombrie a emisiunii Ora Moldovei.
Președintele George Mihail Saakashvili a declarat astăzi: nu suntem o țară ce poate fi speriată ușor. Cred că anumiți strategi militari ar fi trebuit să înțeleagă acest lucru de mult timp.
După ce ieri președintele Federației Ruse compara acțiunile autorităților de la Tbilisi cu cele ale perioadei staliniste.
Și astăzi cei patru ofițeri ruși acuzați de spionaj au fost transferați Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.
Ce cred mai mulți editorialiști de la Chișinău despre recentele tensiuni dintre Rusia și Georgia?
Mai ascultați rubrica Dreptul tău astăzi despre dreptul absolvenților de facultăți din Uniunea Europeană de a-și găsi un loc de muncă.
Și un cotidian de la București estimează că o eventuală unire a Republicii Moldova cu România ar putea costa România între 20 și 35 de miliarde de euro timp de 5 ani. Domnilor și domnilor, acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi, Alexandru, care sunt știrile de la această oră?
Georgia i-a transferat în custodia Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa pe cei patru ofițeri din serviciul de spionaj al armatei ruse, a căror arestare săptămâna trecută a dus la o criză în relațiile ruso-georgiene. Președintele în exercițiu al OSCE, ministrul belgian de externe, Karel de Gucht, a chemat Rusia să facă și ea pași pentru aplanarea crizei. Tensiunile ruso-georgiene au fost discutate de președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele Statelor Unite, George W. Bush. Potrivit unui comunicat de presă al Kremlinului, liderul rus a avertizat împotriva oricăror acțiuni ce ar putea fi interpretate de Georgia drept sprijin pentru politicile ei considerate de Moscova drept destructive. Primul ministru ungur, Ferenc Gyurcsány, a declarat după eșecul formațiunii sale, Partidul Socialist, la alegerile locale de ieri, că nu are de gând să-și dea demisia și că este nevoie de un nou vot de încredere dat de Parlament guvernului pe care îl conduce. Socialiștii lui Gyurcsány au suferit o înfrângere dezastruoasă ieri, după ce premierul a admis într-o înregistrare audio că a mințit despre starea economiei Ungariei pentru a câștiga alegerile parlamentare în luna aprilie. Această înregistrare a apărut datorită unei scurgeri de informații a provocat puternice proteste de stradă la Budapesta, la care simpatizanții opoziției conservatoare au cerut demisia premierului. Rezultatele preliminare ale alegerilor de duminică din Bosnia arată că musulmanii și sârbii bosniaci au ales la președinția tripartită a țării politicieni cu viziuni diametral opuse despre viitorul Bosniei, odată cu încetarea supravegherii internaționale la sfârșitul acestui an. Astfel, candidatul musulmanilor bosniaci, care ar fi obținut cele mai multe voturi potrivit rezultatelor preliminare, Haris Silagic, pledează pentru unificarea celor două entități statale bosniace actuale, în timp ce candidatul sârbilor bosniaci cu cele mai multe voturi, Nebojša Radmanović, se pronunță pentru un referendum care ar permite secesiunea Republicii Srpska. Șeful statului major al forțelor armate din Turcia a respins anunțul de încetare unilaterală a focului făcut pe 30 septembrie de Partidul Muncitorilor din Kurdistan. Generalul Yasar Buyukanit a spus că armata turcă va continua să lupte cu terorismul și a făcut apel la membrii formațiunii kurde să depună armele necondiționat și să se predea justiției din Turcia. Câțiva oameni au murit sau au fost răniți de o explozie în portul turc Izmir, se anunță într-o știre de ultimă oră. Cauza exploziei nu este deocamdată cunoscută. Armata libaneză a început astăzi să desfășoare trupe la granița Libanului cu Israelul, o măsură prevăzută de acordul din luna august, care a pus capăt ostilităților dintre Israel și milițiile Hezbollah. Comandantul general al armatei libaneze, Michel Sleiman, a declarat că forțele pe care le conduce sunt gata să opună rezistență oricărei agresiuni din partea Israelului. Ieri, Israelul anunțase că a încheiat retragerea militarilor din sudul Libanului, unde au fost desfășurate și trupe de menținere ale păcii ONU. Procurorul general al Rusiei a acuzat companiile aeriene ruse că ar încălca normele de securitate a zborului prin folosirea la reparație avioanelor a pieselor de rezervă de calitate proastă sau chiar contrafăcute sau prin verificarea neglijentă a aeronavelor înainte de zbor. Procurorul Yuri Chaika a spus că numai în acest an au murit peste 300 de oameni în 3 accidente de avion. Autoritățile din Republica Belarus au lăsat să se înțeleagă că familia italiană care a ascuns o fetiță belorusă orfană ar putea primi permisiunea să o adopte. În urma unei vacanțe în Italia, fetița în vârstă de 10 ani a rămas la familia italiană care nu a lăsat-o să se întoarcă, pe motiv că la orfelinatul din Belarus ar fi fost supusă abuzurilor. Dar, la cererea Ministerului de Externe de la Minsk, poliția italiană a găsit fetița și a repatriat-o. Acum autoritățile beloruse examinează cererea de adopție.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cât va costa energia electrică pe care Republica Moldova o importă de la Ucraina? O întrebare legitimă dacă ne gândim că vremea rece se apropie. Negocierile între Chișinău și Kiev continuă și până la închiderea ediției nu am putut obține mai multe informații concrete nici de la autoritățile din Moldova și nici de la cele din Ucraina. Experții cu care a stat de vorbă Elena Cioina spun că o scumpire este inevitabilă, dar întrebarea care se pune este cât anume ar putea accepta Moldova să plătească pentru a nu afecta foarte puternic populația. Până acum, Republica Moldova a contractat din Ucraina peste 1 miliard 600 de milioane de kilowați.
Conform contractului semnat între autoritățile de la Chișinău și cele de la Kiev, Republica Moldova poate importa energie electrică la prețul actual de 2,5 cenți pentru un kilowatt-oră până la sfârșitul acestui an. Partea ucraineană a solicitat anterior însă Chișinăului să accepte un preț nou începând cu luna octombrie, motivând că suportă pierderi de pe urma exportului de curent în țara noastră, a precizat analistul economic Veaceslav Ioniță de la Institutul de Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
Republica Moldova a mers în tâmpinare din simplu motiv că sunt factori obiectivi care, într-adevăr, au dus la majorarea prețului energiei electrice pentru ucraineni și dacă noi nu am merge la această înțelegere, atunci e foarte mare probabilitatea că după anul nou ar fi cu mult mai mare.
70% din curentul pe care îl consumă Republica Moldova este importat din Ucraina. Celelalte 30% revin centralelor electrice autohtone. Veaceslav Ioniță susține că majorarea prețului de import al energiei electrice va duce cu siguranță și la majorarea tarifului pentru consumatori.
O majorare de la 2,5 cenți până la 3 cenți, asta este o majorare cu 20%, ar aduce la o scumpire la consumatorii finali de 5%. Asta ar fi undeva cu 4 bănuți, deci la 78 la 82 de bănuți.
Expertul de la Viitorul nu exclude că tariful la energie electrică ar putea ajunge de 1 leu până la sfârșitul acestui an. Asta pentru că, a precizat Ioniță, centralele electrotermice din Republica Moldova consumă gaz la un preț de 2 ori mai mare în comparație cu cel de anul trecut.
Și aceasta înseamnă că cetorile vor scumpi livrarea de energie electrică către Uniunea Finanța, lucru care încă nu s-a întâmplat, dar ei vor fi nevoiți să facă lucrul acesta, atunci mai tem că prețul va ajunge undeva în zona la 1 leu. Uniunea Finanța iarăși va veni la Agenția Națională de Reglementare Energetică și va solicita încă majorarea prețului. Mai tem că vom avea un preț nou încă în luna aceasta, până la vreo minim 82 de bani și un preț și mai nou luna viitoare, în jur de numai puțin de 90 de bani.
Analistul economic Ion Preașcă, redactor șef la revista Energia, consideră că majorarea prețului la importul energiei electrice va afecta doar companiile de distribuție. El a precizat că Ucraina ar putea majora prețul de livrare al energiei electrice treptat.
De exemplu, cu 5% în luna aceasta, așa treptat pe o lungă perioadă, până la anul sau după anul. O astfel de majorare poate doar afecta veniturile companiilor de distribuție. Vor obține mai puține profituri, pentru că prețul la care eu prind până acum energia în Ucraina este foarte convenabil, este mult mai mic și ele și-au creat și o rezervă de fapt de profit care se acopere eventuale pierderi de la o majorare a prețului de import. În orice caz, poate calculul arată că o asemenea majorare nu va aduce la majorarea tarifelor finale, dar rămâne de văzut condițiile contractului.
Experții afirmă că din cauza tarifului mic la energie electrică, ceturile din Republica Moldova nu au posibilitate să facă investiții capitale. Veaceslav Ioniță.
Acum să consumăm energie electrică și în energia noastră electrică, dacă ne imaginăm, sunt incluse doar cheltuielile curente fără investițiile capitale. Deci asta cum ați procura o mașină și cheltuiți doar pentru benzină și nu cheltuiți pentru reparație. Exact așa se face cu energie electrică. Noi acum erodăm, practic, infrastructura care o avem și mă tem că în viitor apropiat nu vom putea vorbi despre energie electrică produsă în Republica Moldova.
Compania Union Fenosa, deținătoarea rețelelor de distribuție din zona de sud și centru, și-a anunțat intenția de a majora substanțial investițiile în modernizarea rețelelor electrice din Moldova. Pe parcursul acestui an, investițiile companiei au depășit suma de 200 de milioane de lei. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Ascultați Radio Europa Libera.
Georgia i-a predat astăzi Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa pe cei 4 ofițeri din serviciul de spionaj al armatei ruse, a căror arestare săptămâna trecută a dus la o criză în relațiile ruso-georgiene. La discuțiile purtate la Tbilisi cu președintele în exercițiu al OSCE, ministrul belgian de externe Karel de Gucht, președintele georgian Mihail Saakashvili a spus că predarea celor 4 ofițeri ruși către OSCE nu se datorează presiunilor Moscovei.
This is our goodwill gesture.
Este un gest de bunăvoință față de prietenii noștri democrați și aliați, dar nu este sub nicio formă o reacție la presiunile exercitate, pentru că oricum eram obișnuiți cu ele. Nu ne este teamă și suntem hotărâți să mergem înainte în ciuda acestor presiuni și dorințe, a declarat Saakashvili. El a spus că autoritățile georgiene ar avea dovezi solide că spionajul rusesc ar fi acționat pentru destabilizarea Georgiei.
One thing is clear, we destroyed Russian intelligence network at this time.
Un lucru este clar, am distrus rețeaua rusească de spionaj în Georgia. În orele și zilele următoare vom face pașii decisivi pentru că dorim să scăpăm de astfel de relații între țările noastre.
Message of Georgia to our great neighbor Russia is.
Mesajul Georgiei către marele nostru vecin Rusia este destul. Dorim să avem relații bune, dorim să fim constructivi, dar nu trebuie să fim tratați ca o moșie de mâna a doua, a ceea ce în mintea unor politicieni este un fel de imperiu pe care se renască. Președintele în exercițiu al OSCE, Karel de Gucht, i-a mulțumit președintelui georgian că a acceptat propunerea să-i predea pe cei 4 ofițeri ruși și a chemat Moscova să întreprindă și ea pași pentru aplanarea crizei. Fac un apel explicit către partea rusă să răspundă printr-un gest similar pentru a reduce tensiunile cât mai repede.
I strongly believe in the territorial integrity of Georgia.
Cred cu tărie în integritatea teritorială a Georgiei și consider că principiile de bază ale legislației internaționale trebuie respectate, chemabile părți să se abțină pe viitor de la provocări și amenințări cu folosirea forței. Autoritățile ruse nu au răspuns deocamdată, dar un comunicat de presă de la Kremlin a anunțat azi că tensiunile ruso-georgiene au fost discutate la telefon de președintele rus Vladimir Putin și cel al Statelor Unite George Bush, din inițiativa președintelui american. Putin a avertizat în cursul discuțiilor împotriva oricăror acțiuni ale unor țări terțe care ar putea fi interpretate de către autoritățile georgiene drept sprijin pentru politicile lor destructive, se spune în comunicatul de presă al Kremlinului. În conflictul din aceste zile, unii analiști ruși apropiați președintelui Putin au văzut în spatele Georgiei mâna Statelor Unite, care ar încerca să-și mărească influența în regiune. Aceste opinii se bazează pe refuzul Statelor Unite de a sprijini o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU propusă sâmbătă de Rusia, care critica Georgia. Dar Paul Beaver, un analist britanic pe probleme de apărare și securitate, nu crede că Statele Unite ar avea foarte mult de câștigat antagonizând Rusia. Eu cred că America și Rusia au de câștigat mai mult dacă sunt împreună și nu văd nici de cum Statele Unite folosind Georgia ca pe un pion. Poate că Georgiei îi place să creadă că ar fi un astfel de pion și că ar fi foarte influent, dar, ca să fiu franc, nu este decât un jucător regional de rang inferior. O parte a presiei din Rusia pare a fi de altă părere, anume că Georgia acționează împinsă de la spate de Statele Unite. Printre sutele de articole apărute în ultimele zile pe tema crizei din Georgia, se pot găsi multe cu titluri de felul „Soarta ofițerilor ruși se află în mâna Statelor Unite”, apărut în Nezavisimaia Gazeta astăzi, sau „Rusia are un răspuns la amenințarea americană”, publicat de Ruski Curier tot astăzi, sau „Rusia și Statele Unite se luptă pentru Georgia”, apărut în Comersant. Presa rusă publică însă și articole în în care îl ironizează pe președintele Vladimir Putin. În gazeta de astăzi, de exemplu, se poate citi titlul Tavariș Beria vâșă-l izdaveria. Tovarășul Beria nu se mai bucură de încredere. Este o trimitere la declarația de duminică a președintelui Putin, care, el însuși, fost ofițer KGB, îl asemuia pe președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, cu Lavrenti Beria, georgianul care fusese pe timpuri șeful poliției politice a lui Iosif Stalin.
Alexandru, și presa internațională de astăzi a acordat o atenție sporită relațiilor dintre Moscova și Tbilisi și majoritatea comentatorilor și relatărilor reiau declarațiile făcute ieri de președintele Federației Ruse Vladimir Putin, care, într-un comunicat oficial de pe site-ul Kremlinului, caracteriza acțiunile liderilor Georgiei, drept cităm, un act de terorism de stat prin luarea de ostateci. Sunt reluate și comparațiile făcute într-o alocuțiune televiziată de către președintele Federației Ruse între acțiunile Georgiei și cele ale perioadei staliniste și referirea la șeful serviciilor de securitate din perioada stalinistă, Lavrenti Beria, etnic georgian, cum spuneai, ca și Stalin de altfel. Putin și oficialii georgieni își intensifică retorica. Rusia își pune forțele militare în stare de alertă ridicată. Georgia îi va elibera pe spionii ruși. Sunt câteva dintre titlurile din Washington Post, International Herald Tribune sau Daily Telegraph de astăzi. Pe de altă parte, în majoritatea articolelor din presa internațională, se menționează că înrăutățirea relațiilor dintre cele două țări poate fi văzută dintr-o perspectivă dublă. Pe de o parte, Georgia este din ce în ce mai nemulțumită de politica Moscovei în cele două republici separatiste, Abhazia și Osetia de Sud. Și pe de altă parte, Rusia este din ce în ce mai îngrijorată de relațiile tot mai strânse dintre Alianța Nord-Atlantică și Republica Sud-Caucaziană și de declarațiile fără echivoc ale președintelui pro-occidental Mihail Saakashvili de a aduce țara sa în Alianța Nord-Atlantică. Câteva dintre articolele din presa internațională amintesc și de faptul că Rusia mai are două baze militare în Georgia din perioada sovietică și care a desfășurat și 2500 de militari în operațiunile de menținere a păcii din Abhazia și Osetia de Sud.
Într-un articol apărut în presa de la Moscova, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Duma de Stat a Rusiei, Constantin Kasachov, susține că Republica Moldova și Georgia doresc plecarea pacificatorilor ruși din zonele de conflict, fiindcă militarii ruși își fac meseria prea bine și se ocupă exclusiv de menținerea păcii. Kosachov crede că guvernele de la Tbilisi și Chișinău vor, ca o altă forță, de pildă NATO sau Statele Unite, să intervină în așa numitele conflicte înghețate, dar nu pentru a le rezolva prin compromis și înțelegere și negociere, ci pentru a anihila partea mai slabă, adică regiunile separatiste. Mai multe din articolul lui Constantin Kasachov a apărut în Nezavisimaia Voienaia Bazrenie, în prezentarea lui Mircea Țicudean.
Nu e nevoie să fii expert în problemele CSI, scrie Kosachov, pentru a-ți da seama că în dărătul dorinței moldovenilor și georgienilor de a scăpa de pacificatorii ruși, se află intenția lor prost mascată de a-i forța să capituleze pe adversarii din republicile nerecunoscute. În acest proces, Moldova și Georgia caută să atragă de partea lor trupele NATO. Odată desfășurate, acestea nu s-ar ocupa nici de cum cu menținerea păcii, în sensul clasic al cuvântului. Dimpotrivă, Moldova și Georgia speră ca trupele alianței să fie de la bun început de partea celui mai tare și să le ajute să zdrobească partea mai slabă. Constantin Kosachov crede că Moldova și Georgia nu au înțeles esența conflictului din Kosovo, anume că popoarele au dreptul să respingă apartenența la un stat sau altul. În schimb, Chișinăul și Tbilisi au înțeles din conflictul balcanic cu totul altceva, anume că nu mai e nevoie de nicio încercare de compromis și de apropiere. În aceste împrejurări, crede autorul articolului, misiunea rușilor în zonele de conflict din CSI capătă tot mai mult un aspect umanitar. Rolul lor este de a apăra drepturile unor populații, a căror soartă nu le poate fi indiferentă rușilor din alte părți, întrucât și acele populații au făcut parte dintr-o patrie comună, Uniunea Sovietică. Constantin Kosachov scrie că ideea alipirii Transnistriei sau Abhaziei la Rusia este o sperietoare lansată de mașinăriile propagandistice din Moldova și Georgia. Ceea ce vor Chișinăul și Tbilisi este ca pacificatorii să plece, astfel încât una din părțile conflictului, cea mai slabă, să dispară de facto și să nu mai fie nevoie de niciun fel de negocieri. Ceea ce dorește Federația Rusă, notează deputatul de la Moscova, este ca Moldova și Georgia să vină în sfârșit cu soluții concrete de reconciliere cu republicile nerecunoscute. Soluții care să cuprindă garanții că drepturile cetățenilor din acele teritorii vor fi respectate. Câtă vreme asemenea soluții nu există, Rusia se va pune mereu în calea celor care vor să impună altfel de rezolvări prin forță. În opinia mea, scrie Kosachov în finalul articolului, această poziție consistentă și onestă a Rusiei este justificată indiferent de împrejurări, chiar dacă unii ruși ar putea simți tentația de a lua partea celor pe care îi numesc ai noștri, sau chiar tentația anexării de teritorii. Credincioasă tradițiilor menținerii păcii în sensul clasic al termenului, Rusia are un mare potențial de a deveni un participant de frunte în misiunile de pacificare internaționale, cu rezultate substanțiale, scrie Constantin Kosachov, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Duma de Stat a Rusiei, în publicația Nezavisimăie Vaieneie Abazrenie.
Mircea Țicuden și opiniile exprimate în presa de la Moscova de Constantin Kosachov, președintele Comisiei pentru Relații Externe din Duma de Stat de la Moscova. Ce cred despre evoluțiile de ultimă oră din relațiile dintre Rusia și Georgia, editorialiștii de la Chișinău? Viorica Zaharia a stat de vorbă cu câțiva dintre ei și relatează.
Publicistul Nicolae Negru consideră că poziția abordată de Federația Rusă în conflictul cu Georgia vorbește despre adevărata atitudine a Moscovei față de fostele republici sovietice. Această atitudine este determinată, în opinia sa, de o nouă doctrină națională a Rusiei, despre care analistul afirmă că se elaborează acum la Moscova. Nicolae Negru.
Ea presupune, de fapt, aplicarea forței, citez, în apărarea cetățenilor săi de peste hotare. După reacția Rusiei la conflictul georgian, se poate conchide că această doctrină este pusă în aplicare. Rusia nu se liniștește nici după ce autoritățile georgiene au anunțat că vor deporta acești 4 militari ruși învinuiți de spionaj prin intermediul OSCE. Rusia blochează, de fapt, Georgia, închide comunicațiile aeriene, căile ferate și așa mai departe.
Analistul Petru Bogatu, editorialist al publicației Jurnal de Chișinău, consideră că atenția sporită cu care presa internațională urmărește relațiile dintre Tbilisi și Moscova indică asupra unui pericol pe termen lung care ar veni din partea Rusiei, nu doar în ce privește Georgia. Petru Bogatu.
Reacția Kremlinului la acțiunile legitime ale Georgiei dovedește că ursul rus s-a trezit din iernatul leneș și neputincios de sub Yeltsin. Ceea ce contează cu adevărat e că aceasta vrea să-și revendice pe bune statutul de mare putere și pentru a atinge acest obiectiv nu va mai ezita să riposteze necruțător. Pe de altă parte, Georgia, prin președintele său Saakashvili, dovedește acum curaj și demnitate. Dacă ar ceda, Saakashvili va pierde pe toate planurile și pe cel rusesc unde Moscova, precum se știe, îi sugrumă fără milă pe cei slabi. Și pe plan occidental, pentru că Statele Unite, de exemplu, îi cere fermitate și verticalitate în raporturile cu rușii. Și pe plan intern ar avea de pierdut Saakashvili, unde ar putea să piardă puterea, pentru că agenturile rusești s-au infiltrat vârtos în Georgia pentru a-l înlătura la putere.
În opinia publicistului Vsevolo Ciornei de la revista Săptămâna însă, recentele neînțelegeri dintre Georgia și Rusia reprezintă, cităm, o clarificare a relațiilor dintre Moscova și Washington. Vsevolo Ciornei.
Este vorba despre o clarificare de relații dintre Rusia și Statele Unite ale Americii. Este un fel de tatonare a terenului, cât de puternică este Rusia, cât de mult își vor mai putea extinde Statele Unite sfera de influență din contul statelor CSI. Deocamdată, acest conflict diplomatic este încă în desfășurare, dar cred că schimbările vor fi minime. Jocul este de anvergură și de durată.
Atât Vsevolo Ciornei, cât și Petru Bogatu și Nicolae Negru sunt de părere că Rusia va manifesta o asemănătoare poziție intransigentă și față de alte republici post-sovietice, pe teritoriul cărora există conflicte înghețate, inclusiv Republica Moldova. Mai mult, Petru Bogatu consideră că Republica Moldova nu mai are de ce să spere, cităm, la clemență din partea Rusiei.
Rusia taxează drept neprieteni în afară de Georgia și celelalte țări care fac parte din GUA, mai cu seamă Ucraina și Republica Moldova, atâta doar că Saakashvili este singurul președinte din Guam care dovedește pentru moment curaj și demnitate. Și asta trebuie să înțeleagă și Iușincu și Voronin. Clemență dinspre Moscova nu au cum aștepta.
A fost analistul politic Petru Bogatu. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile? Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Am studii înalte, dar nu găsesc slujbă. Este o plângere care se aude tot mai des din partea tinerilor Uniunii Europene. În urmă cu 20 de ani, era destul să termin facultatea și firmele te angajau. Acum, nici măcar diplomele postuniversitare, numite de unii masterat, nu-ți mai garantează locul de muncă. Corespondentul Europei Libere, Dominic Breithaupt, a constatat că situația cea mai grea este a segmentului tânăr din populația europeană cu studii universitare. Din totalul șomerilor Uniunii, numai 4% au absolvit o facultate, dar pentru absolvenții cu vârste între 25 și 29 de ani, dintre care unii au chiar și studii postuniversitare, lucrurile stau mai prost. În acest grup, unul din patru nu are o slujbă stabilă. Este și cazul lui Andreas Donut din Germania. Are 29 de ani și a studiat vreme de 6 ani sociologie, marketing, psihologia reclamei și informatică. A absolvit în urmă cu un an și încă n-a găsit de lucru. Asta deși de la bun început și-a scris teza de masterat pentru o companie anume, producătoare de aparatură electronică, pentru a-i intra în grații. Compania curtată nu l-a angajat însă, iar Andreea s-a văzut nevoit să recurgă la slujbe temporare și la comenzi ca freelancer sau liber profesionist. Acum se gândește să meargă la Universitatea Berkeley din California pentru un nou stagiu de pregătire în marketing și pentru un nou început.
Timp de 10 luni am lucrat la o firmă mică, dar a fost doar un contract temporar. După aceea am căutat o slujbă permanentă lucrând între timp ca liber profesionist. Începând de luna viitoare voi fi intern la o firmă, încă nu știu la care, am mai multe oferte. Iar la anul merg la Berkeley să studiez mai departe.
Motivul pentru care o persoană ca Andreas e nevoită să caute încă de lucru este că în zilele noastre, pentru o slujbă bine plătită și de durată, studiile universitare de bază nu mai sunt de ajuns. Secretarul academic al Universității Centrale Europene din Budapesta, Liviu Matei.
Sunt mai multe tendințe în prezent. Tot mai multe firme vor oameni cu studii din ce în ce mai înalte. Mai degrabă angajează pe cineva care are masteratul decât pe cineva care a absolvit doar universitatea.
Nu avem încă la îndemână statistici despre toți șomerii cu studii superioare. Uniunea Europeană a inițiat deocamdată un studiu asupra absolvenților din peste 30 de țări care au terminat universitatea în urmă cu 4 ani. Scopul cercetării este să stabilească cât mai precis câți absolvenți nu găsesc slujbe, de ce nu le găsesc, dar rezultatele studiului nu vor fi date publicității înainte de sfârșitul anului. Între timp, oficialii din Uniunea Europeană spun că fac tot ce le stă în putință pentru a-i preveni pe studenți că ar putea ajunge șomeri dacă nu se grăbesc să acumuleze calificări suplimentare. În același timp, Uniunea Europeană cere și universităților să lărgească aria de pregătire, de pildă cu deprinderi de operare a computerelor. Altă recomandare este inițierea de așa numite programe de schimb, care să-i ajute pe studenți să învețe mai multe limbi străine și să cunoască și alte țări. Iată ce ne-a declarat purtătoarea de cuvânt pentru afaceri sociale și șomaj a Comisiei Europene, Katharina von Schnurbein.
Este limpede că șansele de a găsi de lucru cresc odată cu nivelul de pregătire în universitate. Aceasta este de altfel și ținta eforturilor Comisiei Europene.
Situația diferă de la o țară europeană la alta. În Italia, Grecia sau Franța, e mai probabil ca absolventul să trebuiască să facă munci temporare sau stagii. În aceste țări, mulți absolvenți stau cu părinții, pentru că nu au din ce plăti chirie. Experții în educație atrag atenția că în țările respective, conținutul programului de învățământ universitar nu s-a schimbat aproape deloc în ultimele decenii. Studenții continuă să învețe lucruri care nu îi ajută în practică. Contrarul acestei situații îl întâlnim în țările nordice, ca Suedia sau Norvegia, dar mai nou și în noii membri din est ai Uniunii Europene. În aceste țări, universitățile sunt mai obișnuite să combine educația teoretică și cea practică. Catalina von Schnurbein spune că tocmai est-europenii au rezultate mai bune în pregătirea studenților pentru o anume carieră.
În noi membri ai Uniunii Europene, rata șomajului în rândul absolvenților de facultate este una din cele mai scăzute. Nivelul mediu al studenților din acele țări este foarte bun. Ei capătă deprinderi practice care sunt incluse în programa universitară. Sigur, sistemele de învățământ din țările estice se mai pot îmbunătăți, dar în unele state din sudul Uniunii, rata șomajului este foarte înaltă.
Așadar, chiar când își pregătesc foarte bine studenții, universitățile nu le pot garanta și locul de muncă. Asta pentru că, la urma urmelor, dacă sunt sau nu sunt slujbe, depinde de starea economiei. Așa se face că în țările est-europene, cu o creștere economică superioară, tinerii absolvenți găsesc mai ușor de lucru decât, să spunem, într-o economie dezvoltată, care crește însă puțin sau chiar stagnează, cum este cazul Italiei.
Rubrica Dreptul tău a fost prezentată astăzi de